გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. დავით ჩალამბერძე ექიმია, ნეიროქირურგი. გერმანიაში ჰოხსაუერლანდის საავადმყოფოს ნეიროქირურგიული კლინიკის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე. მის კისერზეა სამედიცინო დაწესებულების კლინიკური მხარის მართვა. ანუ სად, ვის მიერ, რაგვარად ჩატარდება ოპერაცია, როგორ დაიგეგმება და შესრულდება ის და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დავით ჩალამბერძის უშუალო კონტროლის ქვეშ ხდება და ის არის პასუხისმგებელი, რომ კლინიკაში ეს სფერო სწორად ფუნქციონირებდეს. უშუალოდ ხელმძღვანელს ბიუროკრატია აბარია. ახლა 40 წლის ექიმი 16 წელია გერმანიაშია. სულ ახალგაზრდა იყო, სანამ ექიმის სპეციალისტის სტატუსს მიიღებდა, როცა უფროსი ექიმი გახდა. სულ 34 წლის ასაკში.
ჩემი წარმოდგენები გერმანიასთან და უცხოეთთან და ნეიროქირურგიასთან დაკავშირებით თავიდან 2007 წელს, როდესაც პირველად წამოვედი, ძალიან ბავშვური იყო დღევანდელი გადმოსახედიდან. მე მეგონა მართლა მაშინ თექვსმეტი წლის წინ, რომ მე 2-3 წელიწადში ნეიროქირურგიას ვისწავლიდი. რაც ავიდოდი. რაც უფრო მეც სწავლობ, არა მარტო ნეიროქირურგიაში ყველგან ასე იქნება, მით უფრო მეტი გაქვს მიჩნდება სასწავლი და ხვდები თუ რა დენი რამე არის შესასწავლი, რომ იმას მიახციო რაზგით. და თუ შენ თვითონ ადამიანმა ზღვარი არ დაუწეს შენ თავს, ჩემი განმოსახედიდან, რომ აი აქამდე მივალ და მერე გავჩერდები, ეს პროცესი შეიძლება დაასრულებლად გაგზელდეს. თავიდან ვიფიქრე, რომ 2-3 წელიწადში ვისწავლე ნეიროქირურგიას, ვიხდი, რომ 2 წელიწადია და 3 წელიწადი არ არის საკმარისი, მე მივხდი, რომ ექიმ სპეციალისტი რო გავხდე ნეიროქირურგიაში, ამისთვის 6 წელია საჭირო და ეს აუცილებლად უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ მე ეს უნარჩვევები და გამოცდილება მქონდეს დაგროვებული. როდესაც ექიმ სპეციალისტი ხდები, ეს არნიშნავს, რომ უკვე ყველაფერი ის ნეიროქირურგიაში, იქ კიდე უფრო მეტი მასშტაბები ეხსნება, რაც ჩემ შემთხვევაში მხოლოდ გერმანიაში იყო შესაძლებელი ამის სწავლა და ამას დაუფლება. და ეს პროცესი გრძელდება და გრძელდება. თუ არ თქვი შემთხვევით ადამიანმა, რომ სტოპ, აქ უნდა გავჩერდე. და ახლა უკვე ის მაქვს იმის რაოდენობის სოდნა და გამოცდილება და გროვილი, რაც მე შეიძლება გერმანიაში ამ ქვეყნიდან, ამ დაავადებული და ნორმალური ქვეყნიდან მიმეღო. და მე ახლა შემიძლია ეს ბაგაჟი, ასე ვთქვათ, წავიღო ჩემ ქვეყანაში და უკვე ის განვავითარო დამატებითი პლუსი. ეს იყო რამაც აქამდე გამაჩერა მე გერმანიაში. და თუ რატო ვარ დღეს გერმანიაში, ეს მე სხვა შეკითხვა კიდე დამატებით.
განვითარებული ევროპული ქვეყნების საქართველოსგან განსხვავებით სტაბილურობის განცდას და თვით რეალიზების შესაძლებლობას აძლევენ სპეციალისტებს. ეს ეხება ექიმებსაც. რატომ არ არის გამართული საქართველოში სამედიცინო სისტემა? მის წარმატებას მხოლოდ აპარატურა და სამედიცინო ტექნიკა არ განსაზღვრავს. წარმატება დამოკიდებულია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე და გამართული განათლების და ჯანდაცვის სისტემების ერთობლიობაზე. შესაბამისად, ამ სამი კომპონენტის თანაარსებობა იძლევა შესაძლებლობას შევთავაზოთ პაციენტს თანამედროვე სამედიცინო მოსახურეობა. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ნეიროქირურგია ის დარგია, რომელსაც თანამედროვე ძალიან ძვირად ღირებული აპარატურა სჭირდება.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მე ვაკეთო სწორი მედიცინა. მქონდა შესაძლებლობა იმისი, რომ პაციენტს მივცე მაქსიმალურად ის დახმარება, მივაწოდო ის დახმარება, რაც სწორია, რაც თანამედროვეა და რაც მე შემიძლია, რომ მივაწოდო. და ამისი პირობები უნდა იყოს დაკმაყოფილებული სახელმწიფოს ჯანმრთელობის სისტემის მიერ. არ უნდა იყოს პაციენტის შესაძლებლობაზე გათვლილი რამდენად სწორ კურნალობას მიიღებს. არ უნდა იყოს იმისი, ასე ვთქვათ, იმის მიხედვით, თუ რა ინსტრუმენტებით და რა იმპლანტატს ჩაუდგამ ამათ თუ იმ პაციენტს, დამოკიდებული პაციენტის ფინანსურ მდგომარეობას. და არ უნდა კონდეს შენ ექიმს ზეწოლა საავადმყოფოს ხელმძღვანელობიდან, რომ შენ აუცილებლად EAP იმპლანტატი უნდა გამოიყენო, იმიტომ რომ საავადმყოფოს დარჩეს მოკიდა.
საუბარი უკვე იმაზე გავაგრძელეთ, თუ როგორ უწევთ უცხოეთში სამუშაოდ წასულ ქართველ ექიმებს დაფუძნება. დასავლეთს ბერმა მიაშურა, ბერმა ექიმმა.
საზღვრის გახსნამ, რა თქმა უნდა, გაადვილა არამარტო ექიმებისთვის, ყველასთვის დასავლეთში წამოსვლა. მაგრამ თუ დავაკვირდებით იმ ბიუროკრატიულ პრობლემებს, რაც დღესდღეობით ქართველებს ექნებათ იმისთვის, რომ ნორმალურად შესაბამის თანამდებობაზე დაიწყონ მუშაობა, თუ სწავლა გააგრძელონ საზღვარგარეთ, თითქმის არაფერი არ შეცვლილა ბოლო 16 წლის განმავლობაში, თუ არა გავარესები. ყველაზე ცუდი საბუთები მთელ მსოფლიოში გვაქვს ქართველებს, რომელიც არ გვაძლევს საშუალებას ინსტიტუტ დამთავრებული ქართველი ექიმი რო ჩამოვიდეს და პირდაპირ კონკურენციაში შევიდეს ინსტიტუტ დამთავრებულ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელთან. ისიც შეიძლება სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი იყოს და არა აუცილებელი გერმანელი. ჩემ დროს კიდევ უკეთესი სიტუაცია იყო, მე რო ჩამოვედი, ვიდრე დღეს. ისეთ დღეში არიან ეს ქართველი ახალი ინსტიტუტ დამთავრებული ექიმები, რომლებიც აქ ჩამოდიან და ისეთი ჩემი განმსახედან არანორმალური სიტუაციების გავლა უწევთ, რომ გული დაგესვება. გერმანია გთხოვს შენ, შენ სახელმწიფოს თხოვს, რომ მოგცეს იმის დამადასტურებელი, რომ შენ ხარ ექიმი და შენ შეგიძლია პაციენტთან ურთიერთობა. საქართველო ამ უფლებას განიჭებს მხოლოდ ლიცენზიის აღების შემდეგ. ლიცენზიას იძლევა რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ, რომელიც ცელდება საშუალოდ მინიმუმ 3 წელი, როგორც ვიცი, და მაქსიმუმ 6 წელი. სხვადასხვა დარგის მიხედვით. ანუ იმისთვის, რომ გერმანიაში იგივე რეზიდენტურის მსგავსი გამოცდილება მიიღო, ან ქართველმა უნდა გაიაროს საქართველოში ეს რეზიდენტურა 3 წლიდან 6 წელი, აიღო ლიცენზია და მერე წამოხვიდე გერმანიაში და უკვე აქ შეგეძლება შეიტანო და ეს მიიღო ეს იმის უფლება, რომ ეს რეზიდენტურა, რაც ესეთ რიგი ჩვენ შენმა ქვეყანამ გასწავლა, გერმანიაში ისევ თავიდან დაიწყო.
არის სხვა გზა და მას ქართველები არც თუ იშვიათად გასაგები მიზეზების გამო თანხდებიან. საქმე ეხება ამ შემთხვევაში გერმანიის უფრო იმ კლინიკებს, რომლებსაც გარკვეული ნაკლებობა აქვთ სამედიცინო პერსონალისა. მათ ახყავთ საქართველოდან ჩასული ექიმები და ნაკლები ანაზღაურებით ამუშავებენ. შემდეგ აძლევენ საბუთს, რომელიც მათ საქართველოში რეზიდენტურის გავლილის სტატუსს ანიჭებს იმ დარგში, სადაც გერმანიაში მიიღეს გამოცდილება. მათ შეუძლიათ საქართველოში ლიცენზიის მიღების გამოცდა ჩააბარონ და კვლავ გერმანიას მიაშურონ ამ ლიცენზიით და ისევ თავიდან დაიწყონ ის, რაც უკვე გაიარეს.
ყველაზე ცუდი არის იმ მხრივ, რომ ეს ქირურგიულ დარგში, სადაც საშუალოდ 6 წელი არის რეზიდენტურა და დახელოვნება ასე ვთქვათ, გრძელდება 6 წელი. ფაქტიურად წარმოუდგენელია გერმანიაში დღესდღეობით ქართველმა სტუდენტმა სწავლის შემდეგ ჩამოვიდეს და გაიაროს ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ გერმანული სახელმწიფო ამ დროებით შეზღუდულია მუშაობის უფლებას. იძლევა მხოლოდ 2 და მაქსიმუმ 3 წლით. და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოგცემს, არ გაძლევს 6 წლით გარკვეული რაღაც გამონაკლისების გარდა. შესაბამისად, ქართულ ახლა დამთავრებულ ექიმებს, სამედიცინო დამთავრებულ სტუდენტებს ძალიან დიდი პრობლემები ხვდებათ იმისთვის, რომ რაღაცას მიაღწიოთ. იგივე აქ რო ცოდნა მიიღოთ, ამისთვის ორმაგი შრომა ჭირდებათ, როგორც მინიმუმ, ვიდრე ყველა სხვა ქვეყნის შეტყვს. და თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამდენად შეიძლება თვითონ მენტალურად და ფსიქოლოგიურად დამტვირთველი იყოს ადამიანისთვის, როდესაც მუშაობს უკვე კლინიკაში და მიიღო ცოდნა, განვითარდა უკვე ისეთ დონეზე არის, რომ სხვა ახალმოსულ კოლეგებს ასწავლის. მაგრამ ოფიციალურად მას უფრო ნაკლები უფლება აქვს ვიდრე იმ ახალმოსულ კოლეგას, რომელიც ასე ვთქვათ სხვა ქვეყნიდან არის მოსული და ნორმალური საკუთები აქვს. ეს დრამატიზმი ახლავს ქართულ რეალობას.
ერთი დასკვნა აქედან, რომ ამ რთულ გზას ვინც გაივლის და უცხოეთში დამკვიდრდება, მართლა უნდა იყოს ნიჭიერიც, შრომის უნარიანიც და ალბათ ბრძოლის უნარიანიც. და ამიტომაც დავინტერესდი თვითონ დავით შალამბერიძემ რა გზა გაიარა, როგორ გადალახა მან ეს ეკალბარდები.
ხელი შემიწყო ფაქტიურად იმან მე, რომ ფაქტიურად არავინ არაფერი არ იცოდა და როგორ უნდა ყოფილი 2007 წელში. მაშინ დაიწყო ალბათ ქართული ექიმების მეტი და მეტი წამოსვლა გერმანიაში და დასავლეთის ქვეყნებში. გერმანიაში ზედმეტად იმიტომ მოხდა კონცენტრირება, რომ გერმანია ყველაზე უფრო ღია არის, მე მგონი, ევროპის ქვეყნებიდან ამ ასე ვთქვათ ნასწავლი და ცოდნის მქონე ხალხის მიმართ. და გერმანიაში უფრო ადვილია სამსახურის შოვნა ვიდრე სხვა ევროპის სხვა ქვეყნებში. იმიტომ რომ მაღალი ლატარი განვითარებული მედიცინა, სამედიცინო სისტემა და მოთხოვნილებაც არის უფრო მეტი ექიმზე ვიდრე ევროპის სხვა ქვეყნებში. მაშინ ვიზა იყო 2007 წელს, თავისუფლად გადაადგილება არ იყო გერმანიასა და საქართველოს შორის და როდესაც კლინიკის ხელმძღვანელმა, რომელსაც ინტერესი ჰქონდა ჩემს მიმართ, მან გამომიგზავნა ასე ვთქვათ ის საბუთების ნუსხა, რაც მე მჭირდებოდა.
როგორი აი ის იმას წინასწარ მისწერეთ თქვენ და უთხარით რომ თქვენთან ჩამოსვლა მინდა და ყოფნა მინდა თუ
მე ასე ვთქვათ ბედი თუ იღბალი თუ ასე ვთქვათ სხვასთან შედარებით ალბათ უფრო მეტი დახმარება მქონდა იქიდან რომ მამა ჩემი იყო ნევროლოგიის პროფესორი და თვითონ აქტიური კონტაქტები ჰქონდა გერმანელ და დასავლეთის კოლეგებთან და მე რო სამედიცინოზე დავიწყე სწავლა, უკვე ასე ვთქვათ გადაწყვეტილი იყო ჩემთვის გარკვეული იყო მამას მხრიდან, რომ მე აუცილებლად დასავლეთ ევროპაში, დასავლეთის ევროპის ქვეყანაში უნდა გამიარა სპეციალიზაცია, თუ მინდოდა რომ კარგი ცოდნა მიმეო და პროფესიონალურად ჩამოყალიბებულიყავ. სამწუხაროდ 2007 წელისთვის უკვე მამა გარდაცვლილი იყო, მაგრამ მისმა გერმანელმა მეგობრებმა შემიწყეს ხელი იმაში, რომ დამაკავშირეს ქალაქ რეკლინგჰაუზენის ნეიროქირურგიული განყოფილების ხელმძღვანელთან, პროფესორ პუხნერთან და აქედან ასე ვთქვათ გაჩნდა კონტაქტი ჩემსა და პროფესორ პუხნას შორის. მე რომ ასე ვთქვათ შემთხვევით რომელიმე კლინიკისთვის მიმეწერა, მაშინ როგორ განვითარდებოდა ჩემი მომავალი მე არ ვიცი. ნამდვილად ეს ჩემი გერმანიაში წამოსვლა მოხდა იმიტომ, რომ მამას მეგობრებმა ასე ვთქვათ რეკომენდაცია გამიწიეს ერთ-ერთი ნეიროქირურგიული კლინიკის ხელმძღვანელით. ესე იგი, ამის შედეგად ამ საკუთების ნუსხა შევაგროვე დიდი წვალებით, მინდა გითხრათ, მიწევდა ერთი დაწესებულებიდან მეორე დაწესებულებაში სიარული წრეებზე, იმიტომ რომ თითქმის არავინ არ იცოდა ვისი მოვალეობა იყო მსგავსი ცნობის გაცემა. თუ საერთოდ უცხო იყო ის შინაარსი ცნობის, რასაც მე ვითხოვდი, რომ მოეცათ ჩემთვის. საბოლოოდ კონსულთან ვიზაზე განაცხადის შეტანის შემდეგ ეს საბუთები, რაც მომდა ყველაში წარუდგინე კონსულს, მაგაც ნუსხას გადახედა, საბუთები შეადარა და ჩამირთვა ასე ვთქვათ გერმანიაში წამოსვლის ვიზა. გერმანიაში ჩამოსვლიდან ჩამოსვლისას ეს კლინიკას მართულობას მივაწოდე, რა თქმა უნდა, საბუთები და მათ გადააგზავნეს უკვე შესაბამის ორგანოებში ჩემი საბუთები, რომ უკვე გერმანიაში ექიმად მუშაობის უფლება მიიღო.
პროცესი თითქმის 4 თვე გაგრძელდა. შემდეგ გაირკვა, რომ ქართველი და გერმანელი უმცროსი ექიმების სტატუსი ერთმანეთს არ უტოლდება. საქართველოში ექიმის ლიცენზიას იღებ მხოლოდ რეზიდენტურის დამთავრების შემდეგ, ხოლო გერმანიაში ექიმის ლიცენზია გენიჭება უკვე ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ. მაგრამ ამ 3-4 თვის განმავლობაში დავით ჩალამბერიძე ეგრეთ წოდებული სტუმარი ექიმის სტატუსით უკვე დადიოდა საავადმყოფოში და ეცნობოდა თანამშრომლებს კლინიკის ყოველდღიურობას. შესაბამისად გერმანელ ნეიროქირურგებსაც ჰქონდათ შესაძლებლობა გასცნობოდნენ დავითის პიროვნებას და მის უნარჩვევებს. ჩანს მათ ყველას და რაც მთავარია ხსენებულ პროფესორ ბუხნერს გაუჩნდა სურვილი მოეძებნა გზები იმისთვის, რომ ჟალამბერიძეს ჰქონოდა მათთან მუშაობის შესაძლებლობა. მალე დავით დაუკავშირდა პროფესორი პუხნერი და შესთავაზა თავისი პირადი პასუხისმგებლობის ქვეშ ქართული რეზიდენტურის პროგრამის შესაბამისი სპეციალიზაციის გავლა გერმანიაში. ამის შემდეგ მას მისცემდნენ შესაბამის საბუთს და თბილისიდან უკვე სალიცენზიო გამოცდის ჩაბარების შემდეგ სრულყოფილი საბუთებით ისევ ჩავიდოდა გერმანიაში ნეიროქირურგიული საქმიანობის გასაგრძელებლად. ეკიმს გერმანიაში გერმანული ენის გარეშე მუშაობა შეიძლება გაუჭირდეს. ყოველ შემთხვევაში ვიფიქრებდი უკეთესია ენის ცოდნა. დავით ჩალამბერიძემ ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის გიმნაზიაში მესამე სკოლაში დაიწყო უკვე გერმანული სწავლა.
ამას დაემატა ის, რომ მამა იყო ქართულ-გერმანული ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რის გამოც ამ ქართულ-გერმანულ ცენტრთან ჰქონდა ურთიერთობა და ჩამოსულ გერმანელ სტუმრებთან, რომლებიც ხან მამასთან ჩამოდიოდნენ, ხან გერმანულ ცენტრში ჩამოდიოდნენ, მათთან კომუნიკაციის საშუალება ჰქონდა. ამას მოყვა ის, რომ 98 წელში ენის კურსებზე წამოვედი საარლანდში, საარბრუკენში და მაშინ აქ ენის კურსი გავიარე და ფაქტიურად ამან შემიქნა იმის ბაზა, რომ მე გერმანულად საუბარი შემიძლია. მეხუთე კურსი სტუდენტი ვიყავი. თავიდან მინდოდა ნევროლოგი გამოსწავლო. და ამის გამო დავიწყე ნეიროინტენსიურში მორიგეობები. როგორც სტუდენტმა, ბატონ საშა ოთარაშვილთან. მაშინ ნევროლოგიის ინსტიტუტის ტერიტორიაზე იყვნენ, ნეიროქირურგია იყო დარჩენილი სანზონაში და ნეიროინტენსიური. და ნეიროინტენსიური სიტუაციაში იყვნენ პაციენტები, რომლებიც მძავეთ იყვნენ შემოსული და დიდწილად ნეიროქირურგიული ოპერაცია ჰქონდათ ჩატარებული და მაშინ იყო პირველად, როდესაც ბატონი გოგი მაღალაშვილის ოპერაციებზე მომიწია დასება. იმის გამო, რომ ნეიროინტენსიურიდან პაციენტები მოდიოდნენ ჩვენთან, ან ნეიროინტენსიურიდან გადიოდნენ ოპერაციას და ამიტომ მომიწია გაყოლა პაციენტზე. ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ იმდენად მომიწონა ეს ადამიანი თავისი საქმით, დამოკიდებულებით ადამიანებთან და თუ რა საკეთებდა ეს, რომ სასახად ეს იყო იმის მიზეზი, თუ რატო გადავწყვიტე ნეიროქირურგი. აი, ამ ადამიანმა მომანტომა მეც ეს ნეიროქირურგობა და გადამაფიქრებინა ნეიროლოგი.
იცის თვითონ, რომ აუხსენით მას როდესმე, რომ აი ესე და ესე შენ ხარ ის ადამიანი, ვინც ეს გამაკეთებინაო?
მე მგონი მაქვს ნათქვა, მასთან ერთად მითქვამს. მგონი.
როცა ადამიანი რაღაც სპეციალობას იღებს, რაღაცას აკეთებს, რაღაცაში წინმიდის, აკეთებს საქმეს, რაღაცა, როგორა ვთქვა, ხა ნიჭი არ მინდა ვეხმარო, მაგრამ ნუ რაღაც ჭირდება, რომ რაღაცის უნარი კონდეს, ხო? თქვენ საქმეს ესე რა უნარი ჭირდება, რა თანდაყოლილი ხვარი, რომ მონაცემი უნდა ჰქონდეს? არის მონაცემები ნეიროქირურგიაში საჭირო?
ცალსახად საჭირო.
როგორი? რომელი?
ორ ძირითად რამის გამოყოფდი, მონათაგან გამოყოფდი, რომელიც ვიქრო ნეიროქირურგს და კიროვისის ქირურგიაში მიდის ადამიანი, მას უნდა ჰქონდეს. ერთი ალბათ ზოგადად მედიცინისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უნარი არის, რაც ზოგადად ექიმს უნდა ქონდეს, და ეს არის თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ ცოდნად გადმოტანა და ასე ვთქვათ, გარკვეული ანალიზის და ლოგიკურად აზროვნების უნარი, რომ გარკვეული მონაცემები დააკავშიროს ერთმანეთთან და ისეთი რაღაცაზეც გავიდეს ხოლმე, რაც შეიძლება საერთოდ არ კონდეს სადმე კონკრეტულად ასეთი რამ წაკითხული. ძალიან იშვიათად არის კლასიკური მიმდინარეობა ხოლმე დაავადებისა, რასაც ჩვენ ციკში ვსწავლობთ, ძალიან ხშირად არის გადახრა და თუ ეს ყველაფრის ასე ვთქვათ ლოგიკური გზით უნდა მიხვიდე ამ ჯაჭვამდე, რომ გაიგო თუ რა დაავადებასთან გაქვს საქმე და რა აჯობებს ახლა გაკეთე. და მეორე ალბათ, რაც ქირურგიული და ინტერვენციული დარგებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ხელის მოქნილი და ხელის ნატიფი და ფაქიზი მუშაობის შესაძლებლობის ქონა. მგონი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც ჩვენს და შემდგომში ქირურგს ამ ინტერვენციას ესორიულ. ხო, რა თქმა უნდა, ქირურგისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რასაც ხედავ, ის რეალობაში ესაბამებს. სასახარე.
ზოგადად, ხო, მაგრამ აი თქვენ ისეთ სტიქიასთან გაქვთ საქმე, სადაც ხშირად აი როგორ ვთქვა, ის ელემენტები, რასთანაც მუშაობთ, არის ძალიან მცირე და თქვენს ახსენეთ ეს მიკროსკოპი. აი იქ რაღაცა ადგილის მოძებნაზე ახოლმე ლაპარაკი, რაც მე გამიგია, და რაღაც ის მიგნებაზე, რაღაცა პათოლოგიური, რა ვიცი, წერტილის. ისიც ცხადია, რომ იხვეწება ეს აპარატი, მიკროსკოპი გამადიდებელი, რომელიც ასე გჭირდებათ ხოლმე თქვენ, მაგრამ თვალი არ უნდა დაიღალოს.
მოდი ასე ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა, კარგი მხედველობა ქირურგისთვის, განსაკუთრებით ნეიროქირურგისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. იქ რო რამე ვერ დავინახე, ამაზე ეს ასე ვთქვათ, ამის დაშვება შეუძლებელი. რა თქმა უნდა, ან უნდა იყოს სათვალის გარეშე კარგი მხედველობა, ან სათვალით კორექტირებული და ამ შემთხვევაში კარგი მხედველობა. იქ რა თქმა უნდა მილიმეტრებზია საუბარი და იქ რო გარკვეულად ასე ვთქვათ, თვალი გატყუილებთ ეს რამეს, ამისი დაშვება წარმოუდგენელი არ შეიძლება, ეს ამან შეიძლება სავალდებულო შედეგამდე მიდო. მეორე არის რა თქმა უნდა, რაც შიდა თვალზე არის საუბარი ალბათ, და უკვე სამ განზომილებიანი აღქმის უნარზე, რომ რასაც ხედავ, ეს გარდაქმნა სამ განზომილებიან სივრცეში და უკვე ასე ორიენტირდე ამ სივრცეში, რასაც უკვე და იმას, რასაც ვენაბობდი, რომ მიაგნოთ და ზუსტად იქ მიხვიდეთ, ზუსტად ეს სამ განზომილებიანი წარმოსახვის უნარი უნდა გქონდეთ, რომ ზოგჯერ ძალიან ხშირად ჩვენ ვხედავთ სივრცეში გამოსახულებას, რა თქმა უნდა, დღესდღეობანდელი მიკროსკოპები იძლევიან იმ საშუალებას, რომ სივრცის ასე ვთქვათ წარმოდგენა შეგიქმნას, მაგრამ ისევ და ისევ ეს მიკროსკოპით მუშაობთ 16 ჯერადი გადიდებით ხოლმე, ანუ ძალიან ვიწრო სფეროს ხედავ და ამ სოფაში უნდა შევინარჩუნოთ იმის კონტაქტი, იმის წარმოდგენა სამ ტრანზომილებიან სივრცეში, თუ ჩვენ ახლა სად ვართ და მთლიანი ტვინის სად მდებარეობს და ამ გარკვეულ სივრცეს რო გავცდებით, სად აღმოჩნდებით, რასაც ჯერ ვერ ხედავთ მიკროსკოპით. მაგრამ ეს წარმოდგენა უნდა იყოს მუდმივად თავში, რომ კონტროლი, ზღვარი იცოდეს სადამდე უნდა მიხვიდე, სად რა დახვდება, სად რა შეიძლება დაგიზიანდეს, ამიტომ სად უნდა გავხდეთ. ეს რა თქმა უნდა თვალი და ასე ვთქვათ მხედველობითი იმპულსების აღქმის ახმასთან დაკავშირებით ეს უნარები აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ქირურგიაში. ნეიროქირურგიაში განსაკუთრებით, იმიტომ რომ აქ მართლაც მილიმეტრებზე არის საუბარი და მილიმეტრებზე ზოგჯერ უფრო ნაკლებ განსაკუთრებით.
დავით ჩალენბერიძე ჯერ კიდევ არ იყო ექიმი სპეციალისტი, როცა სრულიად ახალგაზრდა ასაკში უფროსი ექიმი გახდა და ეს უბრალოდ ასე არ მომხდარა. რამ გამოარჩია დავით ჩალენბერიძე თანამშრომლებისა და კოლეგებისგან? მას ჰქონდა გამორჩეული ხელი და ოპერაციის შედეგით შესაბამისი იყო ხოლმე. ამასთან, რა და როდის ჯობია გაუკეთეს პაციენტს, ამაშიც თავი გამოიჩინა საქართველოდან ჩასულმა ექიმმა, რაც გერმანელ კოლეგებს უფროსობას შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ. ამ დროს დავით ჩალენბერიძე 34 წლისა გახლდათ.
და 14 წლის ასაკში გერმანიაში ხელმძღვანელის მოადგილე ახლა 40 წლის ხდები, 40 წლის ასაკში შეიძლება არიან, მაგრამ 25 წლის ასაკში ნამდვილად არავინ არ ყოფილა არასდროს.
ის კულტურა საიდანაც წარმოშობით ვარც უყველა თუ ახდენს ხოლმე ამაზე გავლენას, როგორ ექცევი, როგორ მიმართავ, თუ რა ვიცი, აუხსნი და ასე შემდეგ პაციენტს იმას, რაც ჭირს და რაც უნდა გაუკეთო.
მყავდა ძალიან ჩემი ძალიან კარგი მეგობარი, ერთდროს ჩემი უფროსი ექიმი, იენს სტაჟიროვსკი, რომელმაც ფაქტიურად გზამკვლევის და გიდის ფუნქცია გამიწია მე ამ გერმანულ საზოგადოებაში. მასწავლა ფაქტიურად იენსმა თუ როგორ უნდა ესაუბრო გერმანელებს და გერმანელ პაციენტებს. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სკოლა იყო და მე მისი ნამდვილად ჩემი ძალიან კარგი მეგობარია, მისი შვილის ნათლია ვარ დღესდღეობით და ამ გზამკვლევის გარეშე მე ალბათ ძალიან გამიჭირდებოდა ამ კულტურასთან ადაპტაცია ისე როგორც დღეს შევძელი. ძალიან განსხვავებული კულტურა არის. მე მახსოვს, რა თქმა უნდა, საქართველოში შეიცვალა ბევრი რამე ბოლო 15-16 წლის განმავლობაში, მაგრამ თავი განსხვავება რაც ჩემთვის მაშინ თვალსაჩინო იყო, რომ საქართველოში წესი და ზდიმობა გიბიცკებდა იმისკენ, რომ მორიდებული ყოფილიყავი, რაც შეიძლება მშვიდად და წყნარად გელაპარაკა თითქმის მონოტონურად, ისევე პაციენტთან მოვიდებით, გეკითხა თუ სადმე მიშეხვიდებით და ახალი იყავით, სანამ ვინმე აკითხავდა თქვენ მიმძანდებით, თქვენ რა თქმა უნდა წეყეჩივით, არ უნდა წარმოგეჩინათ თავი და არ უნდა გეთქვათ ვინმისთვის, რომ მე ესა და ესა ვარ. ამას არ მოვა. უცებ აღმოჩნდი გერმანიაში, სადაც ეს ყველაფერი პირიქით არის. ძალიან ხმამაღალი ხალხი არიან. პაციენტს რო ესაუბრები ხმამაღლა, გარკვეულად და დაბიჯითებით უნდა ესაუბრო. ასევე თანამშრომლებს და კომუნიკაციის დროს რაღაც მორიდებით და უხერხულად და უკაცრავად, ეს ყველაფერი გვერდზე არის გადადებული, რაც გჭირდება, რაც გინდა პირდაპირ უნდა თქვა და ისიც პირდაპირ გეტყვის და გასაგებად და კონკრეტულად ყოველგვარი იმერული ჩართვების და მიგებული ხუჭუჭების გარეშე რა ჭირდება, რა ჭირდება და როგორ გაკეთდება ესა თუ ის ამბავი თუ რა შენ ჭირდება. და თუ უცხო გარემოში აღმოჩნდები, აქ ასე ვთქვათ წესი და რიგი და ზდილობა მოითხოვს, რომ შენ რომელიც უცხო ადამიანი ხარ, მიხვიდე და ყველას გაეცნო უთხრა ვინ ხარ, როგორც მინიმუმ შენი სახელი. ეს ასე ვთქვათ ძალიან დიდი განსხვავება იყო ჩემთვის, რომელიც ასე უცებ მითხრეს და მოვირგე ჩემ თავზე, ასე რა თქმა უნდა არ ყოფილა და დამჭირდა გარკვეული დრო, სანამ ამ სიტუაციას და რეალობას შევეჩვიოდი. მეორე მხრივ აღმოაჩინე ამისი პლუსიც და როდესაც სიტუაციას გავაანალიზე, ნამდვილად ჯობია ჩემი დღევანდელი განმოსახედიდან ასე. როდესაც ადამიანს ეუბნები პირდაპირ რა გჭირდება, ან ისიც გეუბნება რა შეუძლია პირდაპირ გაგიკეთოს, ან რა არ შეუძლია და რატო არ შეუძლია და პირიქით გეუბნება პირდაპირ რა უნდა შენგან და შენ პირდაპირ ეტყვი გინდა თუ არ გინდა. და ისევ მეორე სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, როდესაც უცხო ხარ და რაღაც გარემოში, უცხო გარემოში აღმოჩნდი, რომ ახსენდება ჩემი სტუდენტობის და ძველი პერიოდი, რო უხერხულად იდექი სანამ ვიღაც ასე ვთქვათ ან ნაცნობი ან მეგობარი არ გამოჩნდებოდა, რომელიც შემდეგ წარგადგენდა სხვებთან, აქ პირდაპირ ეს უხერხულობის მომენტი მოხსნილია ფაქტიურად და უკვე რეალურ ურთიერთობაში, რეალურ სიტუაციაში აღმოჩნდები ხოლმე.
პოდკასტი შინ უცხოეთში, გაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, გესაუბრებოდით მასთან ერთად დავით შალამბერიძესთან. ის ექიმია, ნეიროქირურგი, გერმანიაში ჰოხსაუერლანდის საავადმყოფოს ნეიროქირურგიული კლინიკის ხელმძღვანელის პირველი მოადგილე გახლავთ. 16 წელია გერმანიაშია. სულ ახალგაზრდა იყო, სანამ ექიმი სპეციალისტის სტატუსს მიიღებდა, უფროსი ექიმი გახდა 34 წლის ასაკში. რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.